Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήδη ορισμένες ερωτήσεις έχουν έρθει στο επιτελείο το τηλεφωνικό. Και αμέσως μετά περνάμε από τη συνέντευξη που ακούσαμε, την πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, περνάμε σε μια ερώτηση που μας έγινε την προηγούμενη εκπομπή από το Βαγγέλη, από το Βόλο. Μας λέει λοιπόν ο αγαπητός Βαγγέλη, σας παρακαλώ, θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής. Συγγνώμη. Την ώρα της Σταύρωσης του Κυρίου έγινε έκλειψη ηλίου και ή ακόμα άλλο ένα θαύμα του Κυρίου?
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον αγαπητό ακροατή για την ερώτηση που μας έκανε και πραγματικά μας έδωσε και εμάς το έναυσμα λιγάκι να ερευνήσουμε το συγκεκριμένο γεγονός. Είμαστε λοιπόν σε θέση να πούμε ότι όχι, το γεγονός αυτό δεν ήταν έκλειψη ηλίου, το σκότος δηλαδή που έγινε κατά την ώρα της Σταύρωσης του Κυρίου, δεν ήταν έκλειψη ηλίου. Αν θέλουμε λιγάκι να το διαβάσουμε από το Καταλουκάν, το ΚΓ, το 44 λέει: «Από δε έκτης ώρας σκότος έγινε εφόλην την γη έως ώρας ενάτης». Από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν βλέπουμε τη διάρκεια της, του σκοταδιού αυτού. Να πούμε εδώ πέρα ότι η εκλήψη ηλίου, και μιλάμε για ολική εκλήψη εφόσον εδώ
ο Λουκάς... Χωρίς, απλά για να το καταλάβουν όλοι, έκτη έως ενάτη είναι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα με απλά λόγια, ο Λουκάς εδώ αναφέρει ότι γίνεται ένα σκοτάδι, γίνεται σκοτάδι πάνω στη γη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Έχουμε δηλαδή μία περίοδο σκότους 3 ωρών. Να πούμε ότι οι ολικές εκλήψεις ηλίου, μιλάμε δηλαδή για σκοτάδι, διαρκούν μόλις μερικά λεπτά.
Ανέστη, για πες λίγο, τι είναι η ολική έκλειψη?
Ναι, καταρχήν να πούμε το φαινόμενο της έκλειψης. Έκλειψη ηλίου έχουμε όταν ο ήλιος, η σελήνη και η γη βρεθούν σε τέτοια θέση κατά την πορεία τους, ούτως ώστε η σελήνη να βρεθεί ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει τον ήλιο, και επομένως η σκιά της σελήνης να πέσει πάνω στη γη και αυτή τη σκιά να την αντιληφθούν οι κάτοικοι του συγκεκριμένου τόπου πάνω στον οποίο πέφτει η σκιά, να την αντιληφθούν σαν ένα σκοτάδι.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι η έκλειψη σαν φαινόμενο διαρκεί μερικές ώρες, αλλά η διάρκεια αυτή των ωρών είναι από την αρχή που ξεκινάει να καλύπτει η σελήνη το δίσκο του ηλίου μέχρι όταν ο δίσκος του ηλίου ξαναφανεί ολόκληρος. Όμως για να έχουμε απόλυτο σκοτάδι, για να έχουμε ολική έκλειψη όπως λέμε, θα πρέπει να επικεντρώσουμε στο σημείο που η σελήνη καλύπτει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο όπου έχουμε το πλήρες σκοτάδι διαρκεί μόνο μερικά λεπτά.
Και πράγματι εδώ πέρα έχω για τα 5.000 χρόνια τα οποία μπορούν και υπολογίζουν, γιατί έχουν τη δυνατότητα οι επιστήμονες να κοιτάνε τις τροχιές των δύο ουρανίων σωμάτων, του ήλιου και της σελήνης, και να υπολογίζουν μέσω υπολογιστών την σχετική τους σχέση και θέση. Η μεγαλύτερη ολική έκλειψη ηλίου είναι 7 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Η μεγαλύτερη ολική έκλειψη. Όπου πραγματικά έρχεται η σελήνη μπροστά στον δίσκο του ηλίου και τον καλύπτει. Και στην περιοχή στην οποία πέφτει η σκία υπάρχει πλήρης σκότος. Η οποία είναι 7 λεπτά, μόλις 7 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.
Δηλαδή για αυτά τα 7 λεπτά φαίνονται ακόμα και τα αστέρια.
Ακριβώς. Και πραγματικά αυτό που είπατε, αδελφέ, είναι πολύ σημαντικό, διότι ακριβώς το απόλυτο σκοτάδι, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, είναι προσδιορισμένο πάρα πολύ τοπικά. Δηλαδή σε μία μικρή μόνο έκταση γίνεται αντιληπτή σαν ολική έκλειψη. Οι γύρω εκτάσεις βλέπουν μια μερική κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Αν λοιπόν μπορούμε να θυμηθούμε και λιγάκι από την εκκλησιαστική παράδοση, το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ο οποίος λέγεται ότι την περίοδο της Σταύρωσης βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, και όταν αντιλήφθηκε ότι γίνεται ένα σκότος πάνω στη γη, το οποίο δεν είναι φυσιολογικό, δεν πρόκειται δηλαδή για μια έκλειψη που την περιμένανε ή την παρατηρούσαν, είπε τη γνωστή φράση ότι ήθε ως πάσχη ή το παν απόλυται, δηλαδή ή κάποιος θεός πάσχει αυτή τη στιγμή ή γίνεται καταστροφή του κόσμου. Και υπάρχει και άλλη μια έτσι ιστορική μαρτυρία από τον Θαλό, ο οποίος ήταν ένας ιστορικός συγγραφέας που έζησε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν Σαμαρίτης, έγραψε την ιστορία της Ελλάδας και της Ασίας. Δεν σώζεται το έργο του, αλλά έχουμε αναφορές από άλλους ιστορικούς συγγραφείς. Μπορούμε βέβαια να πούμε ότι ο Θαλός ήταν ένας αξιόπιστος ιστορικός, γιατί σε πολλά άλλα κείμενα συγκαταλέγεται με μεγάλους ιστορικούς όπως ο Πολύβιος, ο Φλάβιος, ο Ιώσιπος κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον ιστορικό τον Θαλό, ο οποίος αναφέρει ότι έγινε έκλειψη ηλίου. Όμως ο Ιούλιος ο Αφρικανός, ένας χριστιανός συγγραφέας, έρχεται να το διαψεύσει αυτό, στεκόμενος σε ένα γεγονός. Λέει ότι ο Θαλός λέει, μιλάει για το σκότος της Σταύρωσης. Διαβάζω από τον Ιούλιο τον Αφρικανό. Λέει λοιπόν: ο Θαλός στο βιβλίο της ιστορίας του το εξηγεί ως έκλειψη ηλίου. Πράγμα παράλογο κατά τη γνώμη μου, λέει ο Ιούλιος ο Αφρικανός. Διότι οι Ιουδαίοι, λέει, εορτάζουν το Πάσχα τη 14η μέρα σύμφωνα με τη Σελήνη, και η Σταύρωση του Σωτήρα μας πέφτει την ημέρα πριν το Πάσχα, και μια έκλειψη ηλίου παίρνει μέρος μόνο όταν η Σελήνη έρχεται κάτω από τον ήλιο. Να εξηγήσουμε λιγάκι αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το γραπτό του Ιουλίου του Αφρικανού είναι ιδιαίτερης σημασίας και σαν εξωβιβλική μαρτυρία για την ύπαρξη του Χριστού και το γεγονός της Σταύρωσης.
Μάλιστα.
Και αφετέρου όσον αφορά το συγκεκριμένο γεγονός, να πούμε λιγάκι για την Πανσέλινο που αναφέρει εδώ πέρα ο Ιούλιος Αφρικανός. Πράγματι αυτό ισχύει, διότι σύμφωνα με το Ιουδαϊκό ημερολόγιο, το Πάσχα, γιατί ο Κύριος σταυρώθηκε Παρασκευή του Πάσχα, όπως διαβάζουμε σε όλα τα Ευαγγέλια και ιδιαίτερα στο κατά Ιωάννη το λέει επιλέξει, Παρασκευή του Πάσχα. Το Πάσχα λοιπόν των Ιουδαίων εορταζόταν τη 14η του πρώτου μήνα του έτους. Να πούμε εδώ πέρα ότι σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, ο κάθε μήνας του εβραϊκού ημερολογίου ξεκίναγε όταν ξεκίναγε η νέα σελήνη.
Μάλιστα.
Ακριβώς δηλαδή μετά από μια έκλειψη σελήνης και όταν ξεκινάει να γεμίζει το φεγγάρι.
Όχι έκλειψη σελήνης, μετά από νέα σελήνη.
Όταν ξεκινάει δηλαδή να γεμίζει το φεγγάρι, ξεκίναγε και ο καινούριος μήνας στο ημερολόγιο. Βέβαια, επειδή η σελήνη δεν έχει πλήρη κύκλο σε 30 ημέρες, αλλά σε 28-29 ημέρες, και έτσι περισσεύανε μερικές μέρες στο τέλος του έτους. Κάποια έτη οι Εβραίοι είχαν και ένα 13ο μήνα για να καλύπτουν το υπόλοιπο. Τέλος πάντων, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι εφόσον ο μήνας ξεκίναγε με τη νέα σελήνη και το Πάσχα έπεφτε 14η ημέρα, καταλαβαίνουμε ότι οι δύο ημέρες πριν το Πάσχα που σταυρώθηκε ο Κύριος βρισκόμασταν σχεδόν σε πανσέλινο. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι αποκλείεται την ημέρα εκείνη να έλαβε χώρα έκλειψη ηλίου. Διότι για να γίνει πανσέλινο τη νύχτα, την ημέρα, η σελήνη βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα που μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη γη. Διότι βγαίνοντας το βράδυ θα σχηματίσει την πανσέλινο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα και επομένως είναι αδύνατον να μπει μπροστά από τον ήλιο, να τον καλύψει ώστε να έχουμε έκλειψη ηλίου.
Νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική γνώση αυτή, την οποία και εγώ δεν την ήξερα. Γνώριζα βέβαια τη διάσταση του χρόνου, ότι αν και τώρα το διερευνήσαμε μέσα από μεγάλα αρχεία για το πόσο διαρκεί μια ολική έκλειψη ηλίου, ότι είναι μόνο 7 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα η ολική έκλειψη.
Η μέγιστη, οπότε, που έχει σημειωθεί ποτέ. Συνήθως είναι από ένα λεπτό, ένα λεπτό.
Και ναι, ακόμα μικρότερο. Λεπτά. Πολύ ωραία. Οπότε λέγαμε ότι είναι 3 ώρες, άρα δεν πρόκειται περί κλείψος ηλίου.
Όπως επίσης και τοπικό το γεγονός που γνωρίζαμε.
Ακριβώς. Όμως εδώ έχετε ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο στοιχείο, το οποίο προσθέθηκε και πάρα πολλά άλλα στοιχεία σχετικά με την ιστορικότητα της Σταύρωσης του Κυρίου μας και όπως είχε καταγραφεί σε αξιόπιστους ιστορικούς. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο ήταν αδύνατο να γίνει έκλειψη ηλίου, διότι ήταν μία μέρα πριν από την Πανσέλινο. Και επομένως η σελήνη την ημέρα ήταν κάτω από τον ορίζοντα, τον οπτικό των κατοίκων της περιοχής. Άρα είναι αδύνατον. Πού καταλήγουμε λοιπόν? Ότι ήταν ένα φαινόμενο υπερφυσικό. Και εδώ θέλω να πούμε, είχαμε κάνει και μια ωραία αναφορά νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή μας, ότι η Αγία Γραφή, ναι, πιστοποιεί την αλήθεια των γεωγραφικών τοπονομίων, επιστημονικών παρατηρήσεων, αναφορών κλπ. Όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Αυτό είχαν πάθει οι Σαδουκαίοι. Αρνιόντουσαν, λέει, δεν γνωρίζαν τις γραφές και τη δύναμη του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από θαυμαστές υπερφυσικές ενέργειες του Θεού, οι οποίες είναι συνυφασμένες με την ανθρώπινη ιστορία. Ένα από αυτά είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας. Αδύνατον να δεχτεί ο άνθρωπος, αν πιστεύει μόνο στα πράγματα της ύλης και αυτά που βλέπει μόνο, ένα γεγονός τέτοιο, ή ο πολλαπλασιασμός της ύλης που ο Κύριος πολλαπλασίασε τον άρτο, τα ψάρια και τα ψωμιά. Που θέλουμε να πούμε ότι εδώ τώρα λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή της πάρα πολύ ωραίας ερώτησης που μας έκανε ο αγαπητός Βαγγέλης, και λέμε ότι και εμείς μαθαίνουμε με αυτά όλα, ζένα. Λέμε λοιπόν ότι πράγματι ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός, το οποίο ήταν στο πλαίσιο και άλλων γεγονότων. Ο σεισμός ο οποίος έγινε, οι τάφοι οι οποίοι ανοιχτήκαν, οι πέτρες που σχιστήκανε.
Το καταπέτασμα που το
ναι, αλλά όλα αυτά συνθέσανε μια εικόνα στην οποία βιώνοντας την ο σκληροτράχυλος εκείνος Ρωμαίος εκατόνταρχος κατάλαβε ότι εδώ είναι μπροστά ένα υπερφυσικό φαινόμενο. Ένα γεγονός το οποίο δεν εξηγείται με φυσικές παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε στον αγαπητό Βαγγέλη και σε όλους μας ότι και με αυτή την ωραία πληροφορία την οποία μας βρήκε ο αγαπητός Ανέστης σχετικά με το αδύνατο να έγινε έκλειψη ηλίου δεδομένου ότι η σελήνη ήταν σε θέση πανσέλινου σχεδόν, άρα ήταν αδύνατο να είναι μεταξύ γης και ηλίου, λοιπόν λέμε ότι ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός ανεξήγητο με τις θέσεις του ηλίου και της σελήνης και το οποίο πιστοποιούσε εκείνη την ώρα το πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Άλλωστε να ολοκληρώσατε.
Όχι, και εσύ να μας πεις. Εγώ ολοκλήρωσα.
Απλά ήθελα να πω ότι ακόμα και τα σημεία που προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση για τις φυσικές διαδικασίες που συντρέχουν για να συμβεί κάτι, όπως όλα αυτά που είπαμε για παράδειγμα πάνω στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, δεν σημαίνει ότι πίσω από κάθε ένα από όλα αυτά δεν υπάρχει και το υπερφυσικό στοιχείο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε, θα πω κάτι, αφορά βέβαια και κάποιο άλλο ερώτημα που ξέρω ότι έχουμε από τους ακροατές. Απλά θέλουμε να διευκρινίσουμε άλλη μια φορά ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι, το ζήτημα είναι καθαρά στο πώς ο Κύριος το αποφασίζει να το χειριστεί ή να το κάνει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις αποφασίζει να γίνει κάτι και αυτό γίνεται καθώς κινητοποιούνται οι δυνάμεις της φύσης για να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού. Παραδείγματος χάρη, προσεύχεται ο Ηλίας να βρέξει. Δεν φανταζόμαστε, ούτε η Γραφή λέει ότι έβρεξε εν ενεθρία, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Ήρθαν σύννεφα και έβρεξε. Το ότι ο Κύριος αποφασίζει να εκπληρώσει το αίτημα του Ηλία, αυτό γίνεται μέσω κάποιων γνωστών φυσικών διαδικασιών. Το ζήτημα είναι ότι αυτές ενεργοποιούνται επειδή έτσι το θέλει ο Θεός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, όταν γίνεται μια προσευχή από κάποιον και λέει τώρα ας βρέξει, και μετά από λίγα δευτερόλεπτα βρέχει, σημαίνει ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, όπως ωραία είπατε, έχουμε σημεία όπως για παράδειγμα ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων. Εκ του μηδενός έχω αύξηση της ύλης. Αυτό σπάει κάθε κανόνα και νόμο γνωστό, ας πούμε. Όντως εδώ έχω ένα υπερφυσικό σημείο. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Γραφή περιέχει το υπέρλογο και αλίμον αν δεν το περιείχε. Αναφερόμαστε σε ένα «ον» το οποίο ορίζουμε ως Θεό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συνεπώς το ζήτημα είναι ότι η Γραφή περιέχει, υπάρχει το υπέρλογο, αλλά όχι το παράλογο.
Έτσι.
Δηλαδή, έχω ανάσταση νεκρού κάτω από την εντολή του Κυρίου, αλλά από την άλλη δεν έχω παραδείγματος χάρη τον Ιωάννη το πρόδρομο μετά την αποκεφάλιση να παίρνει το κεφάλι του και να γυρνάει στα χωριά να κηρύττει τον Χριστό, έχοντας την κεφαλή του ο ίδιος στα χέρια του.
Έτσι.
Δηλαδή, υπάρχει ένα μέτρο στο οποίο ενεργεί ο Θεός, έτσι ώστε να μας δείχνει την κυριαρχική του δύναμη στην πλάση, ότι είναι ο Κύριος του παντός, και από την άλλη αυτό γίνεται σε μια λεπτή ισορροπία από τον ίδιο, έτσι ώστε να προκαλεί το στοιχείο της πίστης και να μην επιβάλλεται μες τη δημιουργία του.
Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και δεν ξέρω να μας ακούει ο αγαπητός Βαγγέλης, και εμείς τον ευχαριστούμε για την ωραία αυτή ερώτηση που μας υπέβαλε και μας έκανε. Και με την ευκαιρία αυτή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας παρακαλούμε, μην διστάζετε αν κάποιες ερωτήσεις είναι μέσα στην καρδιά σας, να μας τις υποβάλλετε και να προσεύχεστε ώστε όταν μας οδηγεί να δίνουμε σωστές απαντήσεις προς δόξαν του Κύριου μας. Όμως, να μην ξεχάσουμε τις συνεντεύξεις οι οποίες έχουμε για εσάς και θα συνεχίσουμε με την επόμενη συνέντευξη του Χριστόφορου.
Η σχέση μεταξύ χριστιανισμού και επιστήμης ανά τους αιώνες είναι μια σχέση δυναμική. Συνεχώς η επιστήμη ανακαλύπτει καινούργια πράγματα, εξελίσσεται, αναθεωρεί παλαιότερες απόψεις και προχωράει. Υπαφέτει λοιπόν την έννοια και επιστημονικές αλήθειες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο Λόγο του Θεού, μπορούμε να τις δούμε από διαφορετική σκοπιά, με περισσότερο φως στη σύγχρονη εποχή από την παλιότερα. Για παράδειγμα, μέσα στο βιβλίο του Ιώβ αναφέρεται ότι ο Κύριος κρεμάει τη γη επί το μηδέν. Είναι μια επιστημονική αλήθεια όμως, που μόνο τους τελευταίους αιώνες την έχουμε κατανοήσει. Είναι τους τελευταίους αιώνες που η επιστήμη και ο Νεύτωνας μίλησε για τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και πως τα σώματα, τα ουράνια, όπως είναι η Γη, οι πλανήτες, δεν στηρίζονται κάπου όπως πιστεύαν οι παλιότεροι, αλλά κινούνται μέσα στο κενό, μέσα στο σύμπαν, μέσα στο διάστημα, με δυνάμεις αόρατες, όπως είναι οι βαρυτικές δυνάμεις. Έτσι, μπορούμε υπό το φως της επιστήμης αυτό το εδάφιο του Λόγου του Θεού να το κατανοήσουμε καλύτερα σήμερα από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Και καθώς η επιστήμη εξελίσσεται και προχωράει και αναθεωρεί, ολοένα και έρχεται να συμφωνήσει με τον Λόγο του Θεού, ο οποίος μένει στον αιώνα. Εγώ σαν επιστήμονας έχω ασχοληθεί με θερμοδυναμική, στην οποία έκανα και διδακτορικό, και ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ένας από τους θεμέλιους λίθους της σύγχρονης επιστήμης, αναφέρει ότι η αταξία του σύμπαντος αυξάνει. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποτε θα επέλθει ο λεγόμενος θερμικός θάνατος στο σύμπαν. Είναι κάτι το οποίο το είπε ο Λόρδος Κέλβιν πρώτος, και η διαπίστωση αυτή αυτόματα συνεπάγεται το ότι το σύμπαν δεν είναι αιώνιο, αλλά κάποτε είχε μία αρχή. Διότι αν το σύμπαν ήταν αιώνιο, καθ' υπόθεση, τότε θα είχε ήδη επέλθει αυτός ο θερμικός θάνατος και δεν θα ήταν δυνατή οποιαδήποτε διεργασία μέσα στο σύμπαν. Είναι κάτι το οποίο ο Λόγος του Θεού το φανέρωνε ήδη 1500 χρόνια π.Χ. με τον Μωυσή, λέγοντας εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι χριστιανοί επιστήμονες έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν για άλλη μια φορά μέσα στη ζωή τους ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και υπό το πρίσμα των, και υπό το φως των νέων επιστημονικών ανακαλύψεων. Βέβαια, ο Λόγος του Θεού απευθύνεται πρώτα στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά όμως απευθύνεται και στο νου. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μου αναγεννάει κάθε ψυχή, αναγέννησε και εμένα, μου χάρισε αιώνια ζωή μέσα στην καρδιά μου, και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Αλλά όμως βλέπουμε ότι επαληθεύεται καθημερινά μέσα στη ζωή μας και μέσα στον σύγχρονο κόσμο.
Πάρα πολύ ωραία, είμαστε πάλι κοντά σας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο Λόγος του Θεού έχει αυτή την δύναμη να αναγεννήσει τον άνθρωπο, να του χαρίσει την ζωή του Χριστού, να τον ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία την οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Είναι φοβερό ο άνθρωπος να υπηρετεί στη ματαιότητα. Και σαν επιστήμονας, τελευταία διάβαζα, μάλιστα το γράφει μέσα στο βιβλίο του ο Χρήστος Ολανίτης, για έναν πολύ μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών και ο οποίος επί 20 χρόνια ασχολιόταν με την εξέλιξη. Και ένα πρωί, λέει, ξύπνησα μετά από 20 χρόνια μελέτης και συνειδητοποίησα ότι δεν ήξερα τίποτα. Ότι υπηρετούσα και μίλαγα και έψαχνα και δημοσίευα για μια διεργασία η οποία, λέει, αντί να μου μεταδίδει γνώση, μου μετέδιδε ψευδή γνώση. Αντιφατικές και αντικρουόμενες καταστάσεις. Και αυτός ο άνθρωπος, βέβαια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα έχουμε την ευκαιρία, Θεού θέλοντος, με το νέο κύκλο των εκπομπών μας, οι οποίες θα αρχίσουν με την ευκαιρία αυτό να το πούμε μετά το συνέδριο της Νεολαίας το Σεπτέμβριο, να αναφερθούμε και θα αναφερθούμε στο θέμα της προέλευσης της ζωής και της εξέλιξης και της δημιουργίας. Εδώ να κάνουμε μια παρέμβαση και να πω με τη χάρη του Θεού ότι θα έχουμε για τις επόμενες 4 εκπομπές επιλεγμένες επαναλήψεις ώστε να έχουν την ευκαιρία και όσοι θέλουν, αγαπητοί ακροατές, να ξανακούσουν εκπομπές που είπαμε με τη χάρη του Θεού, καθώς μας το ζητήσαν αρκετοί. Αλλά και εμείς να έχουμε το χρόνο να συλλέξουμε αυτό το πλούτο των στοιχείων τα οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε με τη χάρη του Θεού στο νέο κύκλο των εκπομπών. Λέμε λοιπόν ότι είναι φοβερό ο άνθρωπος να υπηρετήσει τη ματαιότητα. Να δει ότι ανάλωσε τη ζωή του τελικά σε μια χήμερα, σε ένα ψέμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πράγματι οι στρατιές των χριστιανών επιστημόνων είναι πάρα πολύ μεγάλες και ξέρουμε ότι ο κόπος μας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι το σήμα του σταθμού.
Ακούσουμε την επόμενη συνέντευξη.
Να ακούσουμε την επόμενη συνέντευξη. Ναι, Μιχάλη μου, έχουμε ακόμα μια συνέντευξη λοιπόν.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τον αγαπητό Θοδωρή Κονδύλη, ο οποίος θα ήθελε να μας πει δύο λόγια, καθώς και αυτός είναι σπουδαστής θετικών επιστημών. Αγαπητέ Θοδωρή, σε καλησπερίζω. Καταρχήν θα θέλαμε να μας πεις πόσο χρονών είσαι και με τι ασχολείσαι, τι σπουδάζεις.
Καλησπέρα σας. Είμαι 21 χρονών και σπουδάζω οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Θοδωρή, πες μας πότε γνώρισες τον Κύριο, σε ποια ηλικία.
Ευχαριστώ τον Θεό γιατί είχα τη χαρά να γεννηθώ μέσα στην Εκκλησία, σε μια χριστιανική οικογένεια. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο.
Πολύ ωραία. Είσαι λοιπόν φοιτητής της οδοντιατρικής και θα θέλαμε να μας πεις σαν φοιτητής θετικών επιστημών, διότι πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι συμβιβαστά μεταξύ τους το να είναι κάποιος χριστιανός και ταυτόχρονα και επιστήμονας. Εσύ τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό?
Δεν νομίζω ότι το ένα αποκλείει το άλλο. Πιστεύω ότι είναι καλό κάποιος, εφόσον του αρέσει, να προχωράει σε μια επιστήμη. Μ' αρέσει όταν βλέπω αδερφούς οι οποίοι έχουν την όρεξη να σπουδάσουν και να μάθουν πράγματα. Απλώς πιστεύω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δεν είναι απαγορευτικό να ασχοληθείς με μια επιστήμη, αλλά πιστεύω ότι για εμάς τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να έχει την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μας είναι ο Χριστός. Εφόσον αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι, θα μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν θα μας στερήσει την ευλογία του Θεού, δεν θα μας στερήσει ώρες που θα πρέπει να τις κόψουμε από τα πνευματικά πράγματα.
Ξέρεις όμως, υπάρχουν άνθρωποι και ίσως και συμφοιτητές σου οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι ο λόγος του Θεού και γενικά τα θέματα της πίστεως έρχονται σε αντίθεση με την επιστήμη, με την ιατρική. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι πώς είναι δυνατόν κάποιος να πιστεύει ότι όλα γίνανε από τον, από τον Θεό και ξεκίνησε ο κόσμος από τον Αδάμ και την Εύα και ταυτόχρονα να σπουδάζει μια επιστήμη όπως η ιατρική. Εσύ τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό? Έχεις βρει κάπου η επιστήμη να αντιτίθεται στο λόγο του Θεού?
Δεν έχω βρει κάπου η επιστήμη να αντιτίθεται στο λόγο του Θεού. Πιστεύω ότι διαβάζοντας, μελετώντας μια επιστήμη, βλέπεις τα πράγματα ότι είναι τόσο σοφά φτιαγμένα, που σε κάποια στιγμή αναρωτιέσαι και λες πώς γίνεται όλα να είναι τόσο τέλεια φτιαγμένα. Και πιστεύω ότι η μοναδική απάντηση που θα μπορούσε να δώσει σε ένα τέτοιο ερώτημα είναι ότι υπάρχει ο Θεός, ο οποίος τα δημιούργησε όλα με τόση σοφία.
Είπες ότι όλα είναι πολύ σοφά φτιαγμένα. Θα ήθελες μέσα από την γνώση σου και από την επιστήμη που σπουδάζεις να μας δώσεις ένα παράδειγμα?
Θα δώσω ένα πολύ κοινό παράδειγμα. Μία από τις νόσους με τις οποίες ασχολείται η οδοντιατρική είναι η τεριδόνα. Η τεριδόνα προκαλείται από μικρόβια τα οποία τρέφονται από υδατάνθρακες που λαμβάνονται με τις τροφές και συγκεκριμένα από συγκεκριμένους υδατάνθρακες, τους οποίους μπορούν να μεταβολήσουν αυτά τα μικρόβια, τους οποίους ονομάζουμε στην οδοντιατρική ζυμώσιμους υδατάνθρακες. Όταν κάποιος άνθρωπος τρώει τροφές οι οποίες περιέχουν ζυμώσιμους υδατάνθρακες, το pH μέσα στη στοματική κοιλότητα πέφτει, με αποτέλεσμα τα ανόργανα άλατα από τα οποία αποτελεί το δόντι να διαλύονται. Αλλά όμως αυτά τα ανόργανα άλατα αποθηκεύονται μέσα στο σάλιο το οποίο γεμίζει τη στοματική κοιλότητα, με αποτέλεσμα μετά από 30 λεπτά περίπου από τη λήψη της τροφής που περιέχει αυτούς τους υδατάνθρακες, το pH να επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα και αυτά τα άλατα να μην χάνονται αλλά να επιστρέφουν πάλι στο ίδιο το δόντι, με αποτέλεσμα έτσι να εξασφαλίσει τη ακαιρεότητά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το δόντι από μόνο του δεν έχει την ικανότητα να παράγει νέους οδοντικούς ιστούς και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι το δόντι θα είναι ακέραιο. Βέβαια σε αυτό έρχεται να παρεμβληθεί ο άνθρωπος γιατί τα τελευταία χρόνια στις βιομηχανικές κοινωνίες μετά την κατεργασία και την παραγωγή της ζάχαρης και την προσθήκη στο καθημερινό διαιτολόγιο του ανθρώπου των ζαχαρούχων τροφών, που περιέχει γλυκόζη και είναι ένας βασικός ζυμώσιμος υδατάνθρακας η γλυκόζη. Τα διαστήματα που το pH του στόματος μένει σε χαμηλά επίπεδα είναι μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα οι οδοντικοί ιστοί να αφαλατώνονται και να μην, να μην υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε τα άλατα αυτά να επιστρέψουν στο δόντι, με αποτέλεσμα να χάνεται σιγά σιγά η δομή του δοντιού και να δημιουργείται η κοιλότητα, με αποτέλεσμα τη γνωστή σε όλους μας έμφραξη. Και έτσι διαβάζοντας αυτό το συγκεκριμένο, κατάλαβα ότι ο Θεός έχει προνοήσει ούτως ώστε, εφόσον δεν υπάρχει μηχανισμός από το ίδιο να αναπληρώσει τη δομή του, υπάρχει αυτός ο μηχανισμός μέσω του σάλιου. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει παρέμβει σε αυτό με αποτέλεσμα να δημιουργεί καταστροφικά αποτελέσματα.
Βλέπουμε όμως ότι αυτό φτιαγμένο αρχικά από τον Κύριο ήταν ουσιαστικά προς αποκατάσταση και διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Θοδωρή. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές σου και ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ευχαριστώ πολύ.